Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 26 noyabr 2016 yil shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Fundamental disagreements with the British government over the nature of our relationship.
Amerika ovozining bugungi mehmoni Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi, yozuvchi va inson huquqlari faoli Craig Murray.
First of all, I think, and I know the H-1B very well, and it's something that I frankly use, and I shouldn't be allowed to use, we shouldn't have it.
Prezident Trump chet eldan mutaxassis yollashni cheklashi mumkin.
AQSh tibbiyot institutlari deb nomlangan yirik agentlik qoshida tashkil etilgan tadbirda ko'z-ko'z qilinayotgan moddalar bir qarashda qimmatbaho toshlar. Ular tibbiy materiallar deya tushuntiradi mutaxassislar.
Shu to'lqinda qoling.
Amerika ovozining bugungi mehmoni Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi, yozuvchi va inson huquqlari faoli Craig Murray.
Welcome. Dasturimizga xush kelibsiz, janob elchi.
Thank you very much.
You left siz O'zbekistonni 2004-yilda 2 yillik elchilikdan so'ng tark etdingiz. Bu eng qisqa davom etgan elchilik bo'lgan bo'lsa kerak, shunday emasmi?
Ha, shunday. Aslida 3 yil ishlashim kerak edi, lekin 2 yildan keyin ketdim.
Can you explain why?
Nega bunday bo'ldi?
Yes, I had fundamental disagreements with the British government over the nature of our relationship.
O'zbekiston hukumati bilan aloqalarimiz xususida davlatimiz siyosatiga qo'shilmaganim bunga sabab bo'ldi. Mening nazarimda xavfsizlik masalalarini ustun qo'yib, AQSh bilan ittifoqchiligimiz. Qarshidagi harbiy bazani ustun qo'yib, O'zbekiston hukumatini yetarlicha tanqid qilmaganmiz. Inson huquqlari muammolariga ko'z yumganmiz.
O'zbekistondagi voqealarni, xabarlarni haliyam kuzatib turasizmi?
Albatta, O'zbekistonda ko'p do'stlarim qolgan. Mamlakat taqdiri bilan haligacha qiziqaman.
I follow events reasonably closely.
U holda O'zbekistonning Sovet paytidan keyingi chorak asrlik tarixida ikkinchi rahbar saylanish arafasida ekanidan xabaringiz bor. Bu lavozimga imkoniyati yuqori hisoblangan nomzod siz O'zbekistonda ishlayotgan paytingizda bosh vazirlikka tayinlangan edi 2003-yilda. Shavkat Mirziyoyev bilan tanishmidingiz?
Yes, I had several meetings with him.
Ha, u odam bilan Samarqandda hokim bo'lgan paytida bir necha bor uchrashganman.
I met him a few times, so I know him reasonably well.
U shaxs haqida fikringiz qanday?
He is a
U qattiqqo'l odam. Samarqandda, undan oldin esa Jizzaxda viloyat hokimi bo'lgan mahal tuzumning ba'zi shafqatsiz amaliyotlarida qatnashganini bilaman. U tuzumning g'arbga moyilligi kamroq bo'lgan, xorijga kamroq safar qilgan vakillaridan edi. Hatto bosh vazir bo'lganidan so'ng ham chet elga ko'p chiqmagan, g'arb bilan tanish emas. Uni sovet uslubidagi boshqaruvchilardan, apparatchik deb bilaman. O'zbek elitasining zamonaviylik, taraqqiyot haqida o'ylaydigan vakillardan bo'lmagan.
Sizningcha inson vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkinmi?
Albatta, odamlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Ba'zida ular kutilmagan ishlarni qilishi mumkin. Mirziyoyev o'zgarganmi, yo'qmi, uni kelasi 1-2 yilda bilamiz. Lekin o'tmishdagi faoliyatini hisobga oladigan bo'lsak, undagi o'zgarishlarni ko'rishimiz uchun olam shumul ishlarni qilish kerak. O'tmishdagi hech bir amali Mirziyoyevning islohotchi ekaniga ishora qilmaydi.
So then you might have heard of some.
U holda O'zbekistondagi so'nggi jarayonlardan xabaringiz bo'lsa kerak. Ba'zilarini marhum Islom Karimov paytida hatto tasavvur ham qilib bo'lmasdi. O'zbekiston ijobiy o'zgarishlar bo'sag'asida turibdi desak bo'ladimi?
I certainly hope so.
Shunday degan umiddaman. Men shaxsan bunga ishonmasam-da. Qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan tashabbuslarni ijobiy deb qabul qilaman. Ayniqsa Tojikiston va Qirg'iziston bilan. So'nggi yillarda bu mamlakatlar bilan suv va chegara yuzasidan ko'p tortishuvlar bo'lib, muammo to'planib borayotgan edi. Uning vafotidan so'ng endi mintaqaviy aloqalarni yaxshilashga imkon tug'ildi. Mirziyoyev tashqi aloqalarni yaxshilab o'tmishda bo'rtirilgan muammolarni ko'ngliga yaqin olmayotgani ijobiy holat. Mintaqaviy hamkorlik kuchayishiga umid bor. Biroq ichki siyosatda islohotdan hozircha darak yo'q. Albatta, islohotlarga ishora qiluvchi ayrim qadamlarni ko'ryapmiz. Biroq ularni fundamental qadamlar deb bo'lmaydi. Agar dekabrda belgilangan prezident saylovlarini oladigan bo'lsak, nomzodlar orasida muxolifat yo'q. Sovet uslubidagi partiyalardan chiqqan 4 nomzod hukumat tizimidagi bir doiraga mansub bo'lib, barchasi Karimovni qo'llab-quvvatlardi. Erk, Birlik, Serquyosh koalitsiya va boshqa haqiqiy muxolif guruhlar yoki xorijda yashayotgan muxolifatchilarning hech biri saylovga yaqinlashtirilmagan. Tuzum asoslarida o'zgarishlarni ko'rmayapmiz.
Qisqa muddat ichida ko'plab o'zgarishlarni amalga oshirishning iloji bo'lmasa kerak. Shunday emasmi?
Haq gap, shuning uchun kamida 2 yil o'tsin. Shundagina yakuniy xulosaga kelishimiz mumkin. Islohotlar uchun imkoniyatlar eshigi ochildimi yoki hayot eski uslubda davom etmoqdami? Iqtisodiyotda xususiylashtirish, ayniqsa qishloq xo'jaligida. Paxtaga tobelikdan qutulish, paxta sanoatida majburiy mehnatga chek qo'yish kabilar haqiqiy o'zgarishlardan darak bo'lishi mumkin. Ammo hozir hech birini ko'rmayapmiz.
Did you make any friends in the Uzbek government while
O'zbekistonda do'st orttirdingizmi?
Oh, very much so. It's quite possible.
Albatta, anchagina. Siyosiy masalalarda kelisha olmaydigan odamlar bilan shaxsiy munosabatlar darajasida chiqishsa bo'ladi. Odamlar o'zlari voyaga yetgan madaniyat, olgan ta'limi, dunyo haqidagi bilimlari ta'sirida bo'ladi. O'zbekiston hukumatida ko'p yaxshi insonlar bor. Ayrimlarida o'zlari xohlagan islohotlarni amalga oshirish uchun imkon bo'lmadi. Vazirliklarda ishlovchi odamlar va hatto ayrim vazirlar orasida islohotlar zaruratini tushungan, g'arbga moyil odamlar bor. O'zbekiston hukumatida ishlaydiganlarning hammasini yomon deyish noto'g'ri. Ba'zilari bilan yaxshi shaxsiy aloqalar o'rnatganman. Ba'zilari bilan haligacha gaplashib turaman, jumladan ayrim vazirlar bilan. Albatta, ularning kimligini sizga ayta olmayman, chunki boshlari baloga kiradi.
Diplomatik mavqeingiz bo'lishiga qaramay, inson huquqlarining ashaddiy himoyachilaridan va Karimov hukumatining qattiq tanqidchilaridan edingiz. Shuning uchun ham o'zingiz ta'kidlaganingizdek, Buyuk Britaniya hukumati sizni ishdan oldi. 12 yil o'tib, hali ham o'shanda to'g'ri ish qilganman deb o'ylaysizmi yoki ba'zi narsalardan afsusdamisiz?
No, I don't really have any
Afsuslarim yo'q. Muammo faqat O'zbekistonda inson huquqlarining poymol etilishida emas edi. Meni alohida xavotirga solgan masalalar o'zbek qamoqxonalarida qiynoqqa solish amaliyotining mavjudligi va ana shu qiynoqlar natijasida olingan ma'lumotlarning Britaniya razvedkasi, undan nari esa Amerika razvedkasiga uzatilishi edi. Bu bilan Britaniya ham qiynoqlarga sherik bo'ldi. Ustiga ustak bu ma'lumotlar noto'g'ri bo'lib chiqdi. Mahbuslar qiynoqlar orqali al-Qoidaga a'zo ekanini tan olishi kerak bo'lgan. Bu aybni bo'yniga olgan odamlarning deyarli hech biri al-Qoidaga aloqador bo'lmagani aniqlandi. Hukumat o'ziga qarshi bo'lganlarni al-Qoidaga a'zo sifatida ko'rgan. O'zbekistonda bu amaliyot keng yo'lga qo'yilgan edi, chunki AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi mahbuslarni so'roqqa tutish uchun O'zbekistonga olib borardi. Boshqa mamlakatlarda ham shunday qilishgan. Misr, Suriya, Tunisda. Ana shu amaliyotlarga qarshi edim. Britaniya hukumatining Iroqda urush boshlash qaroriga qarshi edim. Iroqni bosib olish katta xato ekanini aytganman. Hukumatim bilan ziddiyat yolg'iz O'zbekistondagi siyosat bilan bog'liq bo'lmagan, balki kengroq masalalarni qamragan. Bundan pushaymon emasman. Tarix haq bo'lganimni ko'rsatib berdi. Ayniqsa Iroq urushi masalasida. Buni yaqinda parlamentimiz ham tan oldi. Mahbuslarni xorijda so'roqqa tutish masalasida ham AQSh Senati bu dasturni tanqid qilib yopib qo'ygan. O'sha paytga qaytib qolsam, yana shu yo'ldan borgan bo'lardim.
Do you have any indication or perhaps information?
O'zbekistonda qiynoqqa solish amaliyoti hali ham qo'llanmoqdami? Siz aloqada bo'lgan hukumat odamlari bu haqda nima deydi?
Yeah, I think there's no doubt at all that the torture practices are still.
Bunga shubham yo'q. Amaliyot hali ham davom etmoqda. O'zbekiston adliya tizimida muammolar bor. Buni har bir o'zbekistonlik tasdiqlab berishi mumkin. Agar biror ish bo'yicha hibsga olinsangiz va sizga ayb qo'yilsa, 99% holatlarda sud sizni aybdor deb topadi. Sud yoki sudyalar mustaqil emas. Agar davlat siz aybdor desa, sud aybingizni isbotlab beradi. Bu oddiy statistika. Sud ishlarining 99%ida ayblanuvchi aybdor deb topiladi. Ko'p hollarda esa aybingizni bo'yningizga olishingiz uchun sizni kaltaklashadi yoki qiynashadi. Sud qarorlarining aksariyati ayblanuvchining aybga iqror bo'lishiga asoslanadi. Buni siyosiy mahbuslar misolida ko'rish mumkin. Ular terror guruhlariga a'zo ekanini tan olmaguncha qiynaladi. Militsiya va sudlar o'z ishini to'g'ri qilmas ekan, bunday holat davom etaveradi.
Do you miss Uzbekistan?
O'zbekistonni sog'inasizmi?
I miss Uzbekistan enormously.
Juda ham sog'inaman. O'zbekistonda 2 yil bo'lgan bo'lsam, siyosiy masalalarni hisobga olmaganda hech qayerda bunchalik huzur olmaganman. Odamlar juda ham mehmondo'st. Mamlakatni ko'p kezganman. Oddiy odamlar bilan ko'p suhbatlashganman. Ulardan ko'p narsalarni o'rganganman. Bu xalq mehmondo'stligining cheki yo'q. Mehmonga borib qolsangiz, uyida hech narsasi bo'lmasa ham, qarz olib bo'lsa ham, sizni mehmon qiladi. Ajoyib taomlar taklif qiladi. Maza qilib suhbat qilasan. Ko'plab shunday odamlarni uchratdim. Bu yurt tarixiy obidalarini sevaman. Tarixchi sifatida bunga qiziqishim katta. Islom sivilizatsiyasini aks ettirgan, shariatni ulug'lagan yurt bu. Shularni va albatta o'zbek taomlarini sog'inaman. O'zbekistonda siyosiy o'zgarishlar natijasida mening bu mamlakatga qaytib borishim uchun imkoniyat tug'iladi degan umiddaman.
Do you find it a coincidence?
Xalqaro sahnada so'nggi haftalardagi siyosiy voqealarga e'tibor beradigan bo'lsak, Britaniya Brexitni boshidan kechirdi. Bulgariya va Moldovada Rossiyaga xayrixoh arboblar prezidentlikka keldi. Rossiya bilan aloqalarni yaxshilayman degan Donald Trump AQShda bu lavozimga saylandi. Bularning barchasi tasodifmi yoki odamlar liberallikning g'arb taklif etayotgan zamonaviy shaklidan charchab, an'anaviy qadriyatlarga qaytmoqchimi?
Yes, I think one thing which undoubtedly has happened
So'nggi 20-30 yilda g'arbda boy va kambag'al o'rtasida farq kuchaydi. Boylar yanada boyidi. Barqaror, yaxshi maosh oladigan, ertangi kuni haqida xavotir olmaydigan odamlar soni kamaydi. Dunyoda milliarderlar soni oshdi. Keksa, kasal yoki boshqa sabablarga ko'ra ishlay olmaydigan odamlarning hayoti yomonlashdi. Maoshlar qisqardi. Odamlarning ish joylarida huquqlari kamaydi. G'arbda oddiy odamlarning jamiyatdan ajralib qolishini kuzatdik. Mamlakatlar boyligining katta qismi oz sonli boylar qo'liga o'tdi. Shu sababdan britaniyaliklar Yevropa ittifoqidan chiqishga ovoz berdi. Shu sababdan AQShda Donald Trump prezidentlikka saylandi. Bu ikki voqea bir-biriga bog'liq. Har ikki holatda irqchilikka boy bayonotlar yangradi. Trampning musulmonlar, muhojirlarga qarshi haqoratlarini yoki Brexit uchun targ'ib qilgan kuchlarning Britaniyada muhojirlarga qarshi hujumlarini oling. Naqadar jirkanch ishlar. Normal siyosiy jarayon bunday bo'lmasligi kerak. Mana shunday bir vaziyatda o'ng qarashlarga ega arboblar odamlarning boylarga qarshi g'azabidan foydalandi. Bu ijtimoiy tengsizlik natijasidir. Ammo masalaning ijobiy tarafi ham bor. Trampning Rossiya bilan aloqalarini yaxshilash haqidagi gaplarini Hillary Clintonning bayonotlaridan ancha sog'lom deb bilaman. Clintonning Rossiya haqidagi gaplaridan yoqa ushlaysan kishi. Bu yoki u Rossiya bilan jahon urushini boshlash niyatida bo'lgandik. Masalan, uning Suriyada Rossiya harbiy samolyotlari parvozini taqiqlashga qaratilgan rejalari yoki Eronga hujum qilish haqidagi gaplarini olaylik. G'arb Rossiya bilan to'qnashuv yo'lidan bormasligi kerak. Rossiya bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Aynan shu masalada Trampning gaplarida jon bordek. U urushga qarshi arbobdek tuyuldi menga.
Janob elchi, mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiraman.
Aziz teletomoshabinglar, Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi, yozuvchi va inson huquqlari faoli Krek Murray bilan suhbatimizni tingladingiz. Amerika ovozi videolari bilan YouTube'dagi kanalimiz, maqolalar bilan esa internetdagi saytimizda tanishib borishingiz mumkin. Manzilimiz amerikaovozi.com. Men Odil Rozaliyev. Xayr, omon bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yangi izlanishga qaraganda, diktator umrini o'tib vafot etsa, mamlakatda demokratik o'zgarishlar ro'y bermaydi. Ko'p hollarda diktator g'alayon yoki zo'ravonliklar oqibatida ketsa, vaziyat o'zgaradi. Izlanish diktatorlar o'lganida deya nomlanadi va Demokratiya jurnalida chop etildi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Michigan universiteti va razvedka kengashi 1946 va 2012 yillar orasida vafot etgan 80 diktatorning hayotini o'rgandi. Bugun jahondagi 55 avtoritar rahbarning 11 nafari kamida 70 yoshda va salomatligi zaif. Michigan universiteti professori Erika Frans.
It started about the time of Kim Jong-il's death in North Korea a few years ago, and there was a lot of buzz in the moments afterwards that we might see big change in North Korea.
Bir necha yil oldin deydi, Shimoliy Koreyada Kim Chen Ir vafot etganidan keyin izlanishni boshladim. O'shanda mamlakatda olamshumul o'zgarishlar bo'ladi degan umidlar bor edi. Shu bois ma'lumot yig'ib, uni tahlil qilishga kirishdik. Misol uchun, Venesuelada ham Hugo Chavez o'lganidan keyin ahvol o'sha-o'sha qoldi. Olimlar matbuotda rejim o'zgarib, ahvol ham o'zgaradi degan bashoratlar naqadar haqiqatga yaqin ekanini tahlil qildi.
We find that that death in office is typically a non-event. Usually in dictatorships, leadership transitions, whether it's a coup or an election or...
Aniqlashimizcha, dedi Frans, xizmatda vafot etish biror o'zgarishga yetaklamaydi. Aksincha, g'alayon, to'ntarish, saylovlar kabi hollarda diktaturalarga barham beriladi, dedi Frans. Uning aytishicha, avtoritar arbob vafot etganidan keyin 87% hollarda rejim o'sha qolgan.
We didn't find any indication that older leaders were more likely to see coups happening.
Izlanishda shuningdek to'ntarishlar arboblar keksayganida tez-tez ro'y beradimi degan savolni so'radi. Buni tasdiqlovchi dalil topmadik, deydi professor.
Unfortunately for proponents of democratization, if anything, when we see an old leader in power, that is really a sign of a leader who is a real skilled politician.
Bundan tashqari, deydi u, prezident uzoq yillar rahbarlikda qolayotgan bo'lsa, u nihoyatda ustamon siyosatchi ekanidan dalolat beradi. U ancha vaqt hokimiyatni saqlab qolgan, birovlarning unga kuchi yetmagan, deydi Frans. Professorning so'zlariga ko'ra, avtoritar rahbarning o'limi ortidan uning savdoshlari ko'p ham o'zgarish qilishni xohlamaydi. Vashingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jobs. We need jobs. Our jobs have left us. Our good jobs have really left us.
Prezident Trump chet eldan mutaxassis yollashni cheklashi mumkin. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Michael Emmons ismli amerikalik Siemens texnologiya kompaniyasida ishlar edi. Kutilmaganda uning o'rniga chet eldan mutaxassis yollashayotganini aytishdi. Nafaqat o'rinni bo'shatasiz, balki bu odamni shu vazifaga tayyorlaysiz deb ham buyurishdi. Kasalmand qizi va shundoq ham moliyaviy jihatdan qiynalib yashayotgan oilasi uchun Emmons har narsaga tayyor edi. Kompaniya buyrug'ini bajarib, u o'rnini yangi odamga bo'shatdi va bu yangi hamkasbiga ish sirlarini ham o'rgatdi. Bu orada o'ziga yangi ish qidira boshladi. Emmons o'z kasbining ustasi bo'lgani uchun bir emas, bir necha odamni yangi vazifalarga tayyorlab berdi. Kompaniya undan oxirgi lahzagacha foydalandi. Emmons Florida shtatining Orlando shahrida ishlar edi. Yangi yollanganlarning aksariyati Hindistondan keldi. Ular L1B va H1B turidagi vizalar orqali taklif qilingan. Kongress bu vizalarni xorijdan istedodli mutaxassislarni chaqirish va shu tariqa Amerika iqtisodiyotini kuchaytirish maqsadida ma'qullagan. Xususan texnologiya sanoatida bu muhojirlarsiz samarani ta'minlash qiyin. Lekin Emmons kabi mutaxassislar nazarida asl maqsad arzon ishchi kuchi topishdir. Mahalliy xodimlarni chet ellik ishchi bilan almashtirish ortida kompaniyalarning ayyorona siyosati turibdi, deydi u. Yaqinda prezidentlikka saylangan Donald Trump ham shunday fikrda. Amerikaliklar ish o'rni va imkoniyatlarini chet elliklarga boy bermaydi, deydi Trump.
Well, first of all, I think and I know the H1B very well and it's something that I frankly use and I shouldn't be allowed to use. We shouldn't have it.
Amerika oliygohlarini bitirib, bilimi va g'ayratini shu mamlakatda sarflashni xohlagan va eng muhimi, raqobatga bardosh bera olgan mutaxassisni quvvatlaymiz, dedi Tramp. Biroq har bir ish o'rni avvalo amerikalikka taklif qilinishi shart.
So we do need highly skilled and one of the biggest problems we have is people go to the best colleges, they'll go to Harvard, they'll go to Stanford, they'll go to Wharton, as soon as they're finished they get shoved out, they go, they want to stay in this country, they want to stay here desperately, they're not able to stay here.
U Oq uydagi birinchi 100 kunida Mehnat vazirligiga yuqorida tilga olingan vizalar qanchalik zarur ekanini ko'rib chiqishni buyuradi. Xorijdan mutaxassis yollashga talab bormi o'zi, deya so'raydi Tramp. Javob uni qoniqtirmagan taqdirda vizalar bekor qilinishi mumkin. H1B vizasi bilan AQShga har yili 85 ming ishchi keladi. Bu son qonunlarga binoan cheklangan. Har bir viza 6 yilgacha cho'zilishi mumkin. Kompaniya ayrim odamlarga homiylik qilib, green card, doimiy yashash va ishlash uchun ruxsatnomaga topshirishi mumkin. Jarayon murakkab, lekin ko'p hollarda samara beradi. Masalani yaqindan o'rgangan siyosatshunos olim Ron Hira deydiki, kamida 50% hollarda bu viza bilan kelayotganlar arzon ishchi kuchidir. Kompaniyalar ularga mahalliy ishchiga beradigan maoshning 65%ini taklif qiladi xolos. Infosys, Cognizant, hatto IBM kabi kompaniyalar ham H1B vizasi bilan olib kelayotgan chet ellik xodimlariga past haq to'laydi, deydi Ron Hira. Muammo aniq, deydi ekspert. Lekin respublikachilar hukmron Kongress Trampning aytganini qilib, bu vizalarni chetga surishga ko'nmasligi mumkin. Texnologiya kompaniyalari ko'plab qonunchilarni siyosiy jihatdan quvvatlab kelyapti va ularning shtatlarida minglab odamni ish bilan ta'minlaydi. Vashingtondagi Cato tadqiqoti institutiga ko'ra, maosh to'lash tizimini isloq qilish bilan masalani bartaraf etish mumkin. Shuningdek, kompaniyalardan nima uchun chet eldan odam yollash zarurligi haqida aniqroq hisobotlar talab qilish kerak. Bizneslar nima uchun bunday mutaxassislar vatanda topilmasligini asoslab berish lozim.
We need highly skilled people in this country and if we can't do it, we'll get them in. But and we do need in Silicon Valley, we absolutely have to have
Michael Emmons singari amerikaliklar Florida shtat hukumatidan yangi ish topgan. Hayot davom etadi, deydi u. Lekin bizneslar adolatsizlikni bas qilishi kerak. Prezident Trump bu muammoni hal etsin, deydi Emmons. Unga ovoz berganini ta'kidlar ekan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh tibbiyot institutlari deb nomlangan yirik agentlik qoshida tashkil etilgan tadbirda ko'z-ko'z qilinayotgan moddalar bir qarashda qimmatbaho toshlar, ular tibbiy materiallar deya tushuntiradi mutaxassislar. Yerdan kovlab olingan bu ashyolar inson salomatligi, dorilar va muolaja uchun zarur.
Each mineral has a different role.
Har biri o'ziga xos rol o'ynaydi. Kumush masalan antibiotik, mis esa oqsil tashiydi. Tishimiz uchun ham foydali bo'lgan moddalar bor. Jumladan ftarid. Har biri alohida vazifaga ega va biz insoniyat uni qanday qo'llashni o'rganganmiz. Har birining o'z tarixi bor. Har biri haqida bilmagan sirlarimiz bor.
Yetakchi ekspert Jon Gallining aytishicha, bu minerallar tabiiy uskunalarning to'xtovsiz va sifatli ishlashini ta'minlash uchun ishlatiladi. Sog'liqni saqlash sohasini ularsiz tasavvur qila olmaysiz.
For example, beryl, which is a beautiful crystal.
Beryl deb atalmish xrustal modda tasvirga oluvchi texnologiyaning ajralmas qismi. Suratlar tiniq va har tomonlama sifatli va ishonchli chiqishi uchun muhim. Tomografiya va mammografiyada.
Computer tomography.
Radiolog Les Folio gubnerit moddasi haqida to'lqinlanib so'zlaydi. Tibbiy tasviriy sistemalarni kvartsning bu turisiz ishlata olmaysiz.
Apparatlar bu modda yordamida har bir ko'rinishni uch o'lchamli qilib ko'rsata oladi. Deylik, saratonga chalingan bemorni tekshiryapsiz. O'pka, qorin va boshqa organlarni shu qadar aniq aks ettiradiki, ularsiz shifokor bemorni davolash uchun hech qanday chora ko'ra olmaydi.
Stomatologiya sohasida keng qo'llaniladigan gips asosan Ispaniyadan keltiriladi.
Gips aslida tosh, lekin u boshqa holatga keltirilib, tishimizni to'g'rilashda va diagnoz qo'yishda foydali.
Aslida bu toshlar va minerallar Smithson muzeyida doimiy ko'rgazmada, lekin hozirda tibbiyotchilar qo'lida. Insoniyat ularni bilishi, ularni qadrlashi va tushunishi kerak, deydi olimlar.
The impact of art on health.
San'at shifobaxsh yo'nalish. San'at va sog'liqni esa bir-biridan ajrata olmaysiz. Musiqa desa jon deymiz. Xrustal va minerallarga qaraganingizda nima ko'z oldingizga keladi? Foydasini qanchalik bilasiz?
Mineral, qimmatbaho metal va boshqa toshlar azaldan jismoniy va ruhiy salomatlik garovi bo'lib kelgan. O'rganishda davom etamiz. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassniki'dagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.